Lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 41. Kapitel 40 var jo kapitlet, hvor vi påbegyndte et helt nyt afsnit, en helt ny sektion i Esajas' bog. En sektion, der beskæftiger sig med Guds trøst. Vi befinder os stadigvæk i første halvdel, eller i første tredjedel snarere, af de tre sektioner, som Esajas 40-66 kan inddeles i. Således at kapitel 40 og den første sektion på 8 kapitler kan vi kalde for trøstelovet. Det er en forvisning om, at Gud han vil frelse Israel fra babylonerne, og samtidig så vil han så gives der en forvisning om, at Gud han vil tage sig af os. Så vi ser altså i kapitel 40 og frem efter, at Gud han lover dem trøst. Han vil en dag frelse dem fra babylonerne. Der er bare lige den her have ved det, at Esajas han skriver omkring år 700 før Kristus. Juda, som det her handler om, altså det sydlige rige, bliver taget i fangenskab ca. 600 før Kristus, fra 605 til 586 før Kristus, for at være lidt mere specifik. Men det, som Esajas han skriver om igennem Helligånden, det sker først i år 538 før Kristus, i det at den medopersiske kong Kyros, han lader judæerne rejse hjem. Så alt det, vi sidder og læser om her, det er noget, der ikke er sket endnu. Juda er stadigvæk ikke i fangenskab i Babylon, og derfor har de ikke behov for at blive sat fri fra Babylon, men det her vil ske en dag. Kapitel 41 således en forvisning om, at Gud han vil frelse sit folk, også når de i fremtiden bliver taget i fangenskab i Babylon. Så det er Guds forvisning. Kapitlet falder i tre dele. De tre dele er først vers 1-7, der er Guds forvisning om en frelser. Dernæst vers 8-20, der er Guds forvisning om beskyttelse. Og siden vers 21-29, som er Guds forvisning om fremtiden. Vers 1-7, Guds forvisning om en frelser. Vers 8-20, Guds forvisning om beskyttelse. Og vers 21-29, Guds forvisning om fremtiden. Lad os først se på Guds forvisning om en frelser i vers 1-7. Lyt til mig i fjerne øer. Folkeslagene skal møde frem. Lad dem træde frem og tale. Lad os mødes for retten. Hvem vækkede ham fra østen, som møder sejr, hvor han går? Han får folkeslag i sin vold, han nedtramper konger, han sværger gør dem til støv, hans bue til henvejret strå. Han forfølger dem, rykker uskat frem af en vej, han ikke før har trådt. Hvem har virket og gjort det? Han, som fra begyndelsen kaldte slægterne frem. Jeg, Herren, er den første, og hos de sidste er jeg den samme. De fjerne øer ser det og bliver bange, og den hvide jord forfærdes. Den ene hjælper den anden, og han siger til ham, hold fast. Håndværkeren opmuntrer guldsmeden, og den, der banker metallet ud, opmuntrer den, der slår på armbolden. Han siger om sammenføjning, den er god. Han fæstner det med navler, så det ikke vakler. Når vi kommer til vers 1 af kapitel 41, så lyder der en slags ekko fra den gang vi var i kapitel 1, vers 18, hvor at Gud siger, kom lad os gå i rette med hinanden. Han kalder til en slags retssag, og siger, nu må vi få afgjort det her en gang for alle. Det Gud gerne vil afgøre, det er, hvem er stærkest? Ham eller afguderen? Han kalder på de fjerne øer. Han kalder på folkeslagene, og de fjerne øer er selvfølgelig de øer, der er længst væk, og folkeslagene taler om alle folk. Det er to måder at sige det samme på. Han kalder på hele verden. Han vil vise dem, hvordan det virkelig hænger sammen. Han siger til dem, I kan komme og træde frem, I kan tale, lad os mødes i retten. Og så fortsætter han med at beskrive en, hvor der står, hvem vækkede ham fra østen? Og der siges her syv forskellige ting om ham fra østen. Der siges, at han er fra østen, det første. Der står for det andet, at han møder sejr, hvor han går. For det tredje, at han får folkeslagene i sin vold. For det fjerde, at han nedtramper konger. For det femte, at han vinder over dem med svær og bue. For det sjette, han forfølger dem. Og for det syvende, at han går en vej, han ikke før har gået. Og de her ting står direkte i teksten, så det er ikke noget, som behøver at blive gentaget. Der er igennem kirkehistorien hersket diskussioner om, og også igennem jødernes historie for den sags skyld, hvem taler de her vers 2-4 om? Jo, nogen siger, at det taler om Abraham, jødernes fader. Det var det, der har været mest udbredt gennem kirkehistorien for eksempel. Men hans militære sejre var ikke ligefrem sådan voldsomt mange. Så der er også en anden kandidat, og den anden kandidat, det er Kyros. Og Kyros, han var konge over det medopersiske rige. Han omtales lidt senere i kapitel 44, vers 28 ved navn. Og de her ting, det vil passe ufattelig godt på ham. Han kom fra Østen, han erobrede alt, hvad han rørte ved. Og samtidig så betegnes han i historien som en god kong. Så Gud siger, lad os kalde til en retssag. Jeg har en mand, som jeg sender, så I kan se, at jeg taler sandheden. Husk nu, at han er i gang med at sige, afguder og mig, hvem af os kan få ret? Den måde, jeg får ret på, siger Gud, det er ved at kalde på kong Kyros. Spørgsmål. Hvornår var det nu, at Esajas nedskriver det her på vegne af Gud? Cirka 700. Hvornår kom det her til at ske med kong Kyros? 538, lige præcis. Det betyder altså, at der er cirka 175-160 et sted derimellem år, til at det her rent faktisk vil ske. Når Gud på forhånd kan sige, jeg kalder fremtid en mand fra Østen, er det så ikke fordi, at Gud han kan noget, som afguderne ikke kan? Han kan nemlig sige, hvad der sker i fremtiden. Og det er noget af det, som det her kapitel handler om. Gud giver dem samtidig en forvisning om, altså jøderne, at når I er i fangenskab, så vil der komme en frelser. Midt i det her, så står der i vers 4, han som fra begyndelsen kaldte slægterne frem, jeg, Herren, er den første, og hos den sidste er jeg den samme. Gud, han er uforanderlig. Det betyder, at han ikke forandrer sig. Det ser vi også i Åbenbaringen, hvor han kaldes for Alfa og Omega. Tænk nu, hvis Gud kunne forandre sig. Tænk på vigtigheden af den her doktrin, at Gud er uforanderlig. Hvis nu han kunne forandre sig, så kunne han pludselig sige, måden du bliver frelst på er ikke alene igennem Jesus. Måden du bliver frelst på er igennem Jesus og et eller andet. Eller det er slet ikke igennem Jesus, det er igennem noget helt andet. Hvis Gud kunne forandre sig, kunne han så pludselig blive ond? Prøv at tænk på vigtigheden af, at Gud han er den samme i går og i dag og til evig tid. Som der står i Hebræerbrevet kapitel 13, vers 8, at Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Eller i Malakias kapitel 3, vers 6, at se, jeg er Herren, jeg forandrer mig ikke. Vi har en Gud, der forbliver den samme, og når han lover Israel, at der kommer en frelser, at Kyros han kommer, så kan de være sikre på, at han holder sit løfte, for han forandrer sig ikke. Han laver ikke om på sine løfter, når han har lovet det. så står der i vers 5-7, at de fjerne øer ser det, de bliver bange, den hvide jord forfærdes. Så dem, som kaldes ind i den her retssag, de ser altså for det første, at Kyros kommer og vil overtage verden. For det andet, så ser de, at Gud han har ret, at Gud ved, hvad der vil ske, og derfor så bliver de bange. Så siger de fjerne øer i vers 6 og 7, altså folk, mennesker. Den ene hjælper den anden og siger til ham, hold fast. Så de prøver at klare sig sammen. De laver en armkrog med hinanden, og så står de der stærkt sammen og siger, hold fast, hjælp os, intet kan rokke os, ingen kan klare os. Og så står der videre, at håndværkeren opmuntrer guldsmeden. Den, der banker metallet ud, opmuntrer den, der slår på armbolten. Det her, når vi bare læser det, tænker vi, hvad i alverden sker der her. Men når vi husker, at vi i sidste kapitel, i kapitel 40, vers 18-20, læste om, med hvem vi sammenligner Gud, hvad vi sætter op til sammenligning med ham, gudbilledet støbes af en håndværker, guldsmeden beklæder det med guld, og han støber sølvkæder til det, man vælger træ, der ikke rådner, og søger en kyndig håndværker til at opstille et gudbillede, så det ikke vakler. Så folket gør noget her, som vi mennesker så ofte er skyldige. Når vi ser, hvor stor Gud er i forhold til os, og vi måske har prøvet at diskutere med ham i et stykke tid og sige, ja, vi kan nok klare det, vi ved, hvad der er bedst, Gud. Og vi så pludselig ser, han er uforandret. Han ved, at Kyros vil komme om 160-170 år. Når vi pludselig ser, at vi kan ikke hamle op med Gud, så gør vi desværre ofte noget, der er dummere end dumt. Så i stedet for at sige, åh Gud, tilgiv mig, jeg kan godt se, at du har ret, så går vi hen til vores såkaldte venner, som omfavner os og siger, hvor er det synd for dig. Ej, hvor er det forfærdeligt. Og så står vi der, vi hjælper den anden og siger til ham, hold fast. Og samtidig, i stedet for at omvende os og støtte os til Herren, så begynder vi at opstille afguder. Jeg har en kollega, der ikke har det særlig nemt i sit forhold med den kæreste, hun har boet sammen med i et langt stykke tid, og har kæmpet rigtig meget med det. Og hun bekender sig ikke til Jesus, men det er så tydeligt at se, at hun opstiller en afgud i sit liv. Hun opstiller noget, der kan få hendes tanker væk fra alt det, hun egentlig burde gøre. Hun arbejder bare en hel masse. Og for hende bliver det afgud. Det kan være for os andre, at det bliver fjernsynet eller andre ting. At hvis vi godt ved, at Gud er derude, og vi ved godt, at han har ret, så er det bare så nemt at sige, hold fast, eller få håndværkeren og guldsmeden til at lave os en ny afgud. En ny interesse. Noget, der er spændende, noget, som vi kan optage vores tid med, og sagt på en anden måde, noget, der kan dulme vores samvittighed og vores tanker, så vi ikke tænker på ham, som vi egentlig burde tænke på. Det er det, de fjerne øer gør. Så ser vi i vers 8-20 Guds forvisning om beskyttelse. Jeg tror, vi tager afsnittet i små bidder, for ikke at først læse det hele og så gå tilbage. Så vi læser lidt af gangen. Først vers 8-10. Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har udvalgt, min ven Abrahams efterkommer, der hentede jeg fra jordens ender. Fra dens fjerne egne kaldte jeg dig. Jeg sagde til dig, du er min tjener, jeg har udvalgt dig, jeg forkaster dig ikke. Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrrige hånd holder dig fast. Gud taler til hele Israel, ikke bare Juda. For der står, Men du, Israel, som er min tjener, han siger til Israel, jeg vil holde dig fast, jeg vil bevare dig, jeg vil passe på dig. Prøv en gang at lægge mærke til, hvad der stod i vers 8. Det tales om Israel, der tales om Jakob, og der tales om Abraham. Der findes en lærer i kirken i dag, som er en falsk lærer. Det kaldes for erstatningsteologi. Det er det, som siger, at det her, det taler i virkeligheden ikke om Israel, om jøderne, men det taler om kirken. Når Israel nævnes ikke bare en, men tre gange ved tre forskellige navne, hvordan kan vi så tro, at kirken har erstattet Israel? I særdeleshed, når vi slår op i Romerbrevet, kapitel 11, vers 1. Prøv en gang lige at gøre det, bare for god ordens skyld. Det er ikke, fordi det er langt. Det er ikke, fordi det nødvendigvis er ukendt. Men fordi det er godt lige at se med sine egne øjne. At Paulus, han er her fra vers 9 til 11 i gang med sådan en... et mellemstykke, kan vi måske kalde det, der handler om jøderne og Guds forhold til jøderne. Og så spørger han så i vers 11, vers 1 af Romerbrevet. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Og hertil vil nogle mennesker svare, yes, han har forkastet sit folk. Men der står altså, aldeles ikke. Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. Er du ikke glad for, at Gud ikke har forkastet sit folk? Nu tænker jeg ikke kun på jøderne specifikt. Selvom jeg er fuld tilhænger og fortaler for, at de som velsigner Israel, vil Gud velsigne. Men er du ikke glad for, at Gud ikke tager sit folk og siger, det kan godt være, at I er mit folk. Det kan godt være, at jeg har kaldet jer til noget specielt. Men I gjorde ikke helt, som jeg sagde. Så I får sparket. Jeg er glad for det, for jeg ved godt, at hvis det var det, og på den basis, at det var min retfærdighed, og om jeg gjorde tingene godt nok, hvis det var det, der gjorde, om Gud han blev ved med at holde fast i mig, så havde han givet slip for lang tid siden. Men det er ikke på basis af, hvad du gør, eller hvad du ikke gør, at Gud holder fast i dig. Det er på basis af, hvad han har gjort. Prøv en gang at se, at netop i vers 9, der står, dig hentede jeg fra jordens ender, og fra de fjerne egne kaldte jeg dig, og jeg sagde til dig, du er min tjener, jeg har udvalgt dig. I vers 9 bruges tre forskellige ord. Hentet, kaldte og udvalgt. Og så står der, jeg forkaster dig ikke. Det var Guds værk, ikke deres værk. Det var ham, der kaldte, det var ham, der hentede, det var ham, der er udvalgt. En sidste ting, jeg godt vil have, vi bemærker i de her tre vers, det er, at der står i vers 8, min ven Abraham. Spørgsmål. Hvor mange mennesker i det gamle testamente kaldes for Guds ven? En. Nemlig Abraham. Abraham var Guds ven. Gud havde én ven. I hvert fald hvad der står skrevet. En ven, Abraham. Prøv en gang at slå op i Johannes kapitel 15, vers 14. Her siger Jesus, den torsdag aften, før han skal herfra. Johannes kapitel 15, vers 14. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder. Jeg kalder jer ikke længere tjener, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Men jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Prøv lige at tænke over det en gang. At hvis du gør det, som Jesus siger, så er du hans ven. Jeg kan ikke tro, at han mener, at vi lever et fuldkommen liv, for det vil modsige alt andet, hvad han sagde. Men hvis du har et ønske om at leve efter det, han sagde, nemlig Bibelens ord, så er du hans ven. Tænk så, i det gamle testamente var der én mand, Abraham, troens fader, der blev kaldt Guds ven. I dag har du muligheden for at sige, og gå herfra i aften og råbe det ud i gaderne, eller måske holde det for dig selv, hvis du vil, det ved jeg ikke. Men at sige, jeg er Guds ven. I vers 11 og 12 af Esajas 41, der skriver Esajas, alle, der raser imod dig, bliver til spot og spe. Dine fjender forgår og bliver til intet. Søger du efter dine modstandere, finder du dem ikke. Dine angribere bliver til intet som helst. Det her taler om, at al antisemitisme vil ophøre. Og bare lige for at forklare det ord, semitisme, semit, det er en, som er sems slægt, og det er et udtryk, som bruges blandt andet om jøderne. Så antisemitisme er altså det, der blandt andet foregik under 2. verdenskrig, i det jøderne blev forfulgt. Baltimore skriver i sin bibelkommentar, at der findes fire forskellige slags antisemitisme. Der findes for det første politisk antisemitisme. Det var for eksempel det farve, han gjorde i Egypten. Så findes der kirkelig antisemitisme. Det er det, som både den katolske og den protestantiske kirke, de har været skyldige, ikke mindst når vi tager løfterne til Israel, og så siger, det gælder kirken. Så er der social antisemitisme, og det var åbenbart noget, der foregik især dengang Baltimore, han skrev sin kommentar, jeg tror i 50'erne, så siger han, det er der, hvor individuelle jøder, de bliver nægtet adgang til offentlige steder. Så det er altså, hvor det går efter individet. Så er der til sidst filosofisk antisemitisme, som var tilfældet i 2. verdenskrig, der hvor Hitler mente, at jøderne var skyldige, at alt gik dårligt i verden. Det er hans måde at opdele antisemitismen på. Brug det til, hvad du vil. Og vi kan jo godt kigge ud over det samfund, vi lever i, og så kan vi tydeligt se, at antisemitisme er på ingen måde ophørt. Ingen måde. Og det viser sig jo bare, at som jeg også har fortalt jer, at her for nylig, da vi kom hjem fra konferencen, havde jeg taget min Israel Defense Forces trøje på, var i NATO, og ham, der stod bag i køen sammen med mig, han brød sig absolut ikke om det, og han gav mig direkte en dødstrussel og sagde, at hvis vi ikke havde været i Danmark, så ville jeg skære halsen over på dig. Jo, det synes jeg selvfølgelig ikke var sporbehageligt. Men, og kaldte mig jøde og alle mulige andre ting, og sagde, hold op, hvor forfærdeligt du kalder mig det. Men jeg synes selvfølgelig ikke, det var sjovt at modtage en dødstrussel. Og det viser bare, at antisemitisme lever i højeste grad, også i det land, vi bor i. Men Bibelen siger, at de, som velsigner Israel, dem vil Gud velsigne. Det er der i 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1-3. De, som velsigner Abraham og hans efterkommere, de vil Gud velsigne. Og derfor så er det også så tragisk, når vi lever i et land, hvor politikerne direkte går imod Israel og imod det, som Israel vil. Det er direkte en tragedie for vores land. Vi fortsætter så i vers 13-16, hvor vi læser, for jeg er Herren din Gud, der griber din højre hånd og siger til dig, frygt ikke, jeg hjælper dig. Frygt ikke Jakobs orm, Israels kryb. Jeg hjælper dig, siger Herren, han som løskøber dig, Israels hellige. Nu gør jeg dig til tærskeslæde, en ny med mange tænder. Du skal tærske bjæve og knuse dem, høje skal du gøre til avner. Du skal sprede dem, så vinden tager dem, og stormen blæser dem bort, men du skal juble over Herren, over Israels hellige, skal du fryde dig. Gud sagde allerede i vers 10, frygt ikke. Nu siger han i vers 13, frygt ikke. Og i vers 14, frygt ikke. Men der er et eller andet, han prøver at fortælle jøderne. Igen, husk nu, at Gud taler 160-170 år frem i tiden, og siger, der vil komme en dag, hvor I vil være taget til fange af Babylon. Det har sin helt egen grund. Men der vil også komme en dag, hvor jeg vil sætte jer fri igen. Frygt ikke. Frygt ikke. I 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 18, står der, at den fuldendte kærlighed, den fordriver frygten. Den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Og vi ser også her grunden til, at Israel ikke behøvede at frygte. Det er fordi, som der står i vers 13, den første linje, for jeg er Herren din Gud. Og videre, at jeg vil hjælpe dig. Fordi Herren er deres Gud, og fordi han vil hjælpe dem, så behøver de ikke frygte. Så i vers 14 står der noget, som kræver en forklaring. Frygt ikke Jakobs orm. Jakobs orm, kunne vi godt forestille os, at det betød, at de var noget forfærdeligt, men de fleste mener altså, at det skal bare forstås som om, at Jakob er lille og hjælpeløs, som en lille orm, der kravler på jorden, og som vi så let vil kunne træde på. Og så står der Israels kryb, det oversættes på engelsk, man of Israel, altså Israels mænd, eller Israels folk. Og så står der den her tærskeslæde. En tærskeslæde var et bræt, hvorpå der var tænder nedenunder, og så trak man det hen over de høstede ned, således at selve kornet blev skilt fra avnerne, og man kunne altså tage det, man rent faktisk kunne bruge til noget. Og det, som der siges her, det er, at du, Israel, vil blive som en tærskeslæde. Og når der står bjæve foran dig, som synes umulige, så vil du kunne tærske dig igennem det. Du vil godt kunne komme igennem den. Uanset hvad det er, så selv bjæve problemer skal du nok kunne komme igennem. Det minder mig om et nytestamentligt princip, hvor der står i Filipperne kapitel 4, vers 13, jeg kan gøre alt i Kristus, som styrker mig. Hvis du er i Jesus, så er intet bjerg for stort. Så kan du tærske dig igennem et hvert bjerg, men det er kun, når vi er i Jesus. Så ser vi videre i vers 17-20. De hjælpeløse og fattige søger vand. Men der er ikke noget. Deres tunge tør ud af tørst. Jeg, Herren, vil svare dem. Jeg, Israels Gud, svigter dem ikke. Jeg lader floder strømme i det nøgne land. Jeg lader kilder springe i dalene. Jeg gør ørkenen til oase og det tørre land til kildevæld. Jeg planter sedertræer i ørkenen, akacia, myrter og oliventræer. Jeg sætter enebær i det øde land til lige med ask og cypres. For at de kan se og erkende, lægge sig det på sinde at forstå, at Herrens hånd har gjort det, Israels hellige har skabt det. Så først så tales det om, selvom der er meget tørst, så vil Gud give vand. Det er sådan set det, og at det vand, det vil gøre, at der kommer de her syv forskellige træer, som nævnes ned i vers 19. Og selvfølgelig tallet 7, fordi 7 er fuldendelsens tal, fuldkommenhedens tal, og at der vil være perfekt vækst, og det her taler selvfølgelig om, hvad der vil ske i 1000-årsriget. Så det var det andet af de tre afsnit. Nu kommer det sidste af de tre afsnit, som er Guds forvisning om fremtiden, vers 21-29. Der står først i vers 21-24, forelæg jeres sag, siger Herren, fremlæg jeres beviser, siger Jakobs konge. Lad dem fremlægge det og fortælle os, hvad der kommer til at ske. Fortæl, hvad det, der skete tidligere, betød, så vi kan lægge os det på sinde og erkende, hvad der kom ud af det. Eller forkynd os, hvad der kommer. Fortæl os, hvad der sker i fremtiden, så vi kan vide, at I er guder. Gør dog noget, godt eller ondt, så vi kan tage mål af hinanden, men nej, I er intet værd, og jeres gerninger er ingenting. Det er afskyeligt at vælge jer. Vi er direkte tilbage i retssagen nu. Gud har sagt, jeg skal nok beskytte jer, Israel. Men nu er vi tilbage i retssagen, og Gud siger, kom så, læg så beviserne på bordet. Fordi jeg vil godt se, om afguderne kan fortælle, hvad der kommer til at ske. Om de kan profetere ind i fremtiden. Eller om de bare kan fortælle, hvad der tidligere er sket. Det er jo sådan med en afgud, at det er blot noget, vi opdigter i vores hoveder. Det er jo ikke noget, der virkelig eksisterer. Så når man tilbad Baal eller Bil, eller hvad det nu var, man Bil er noget, man tilbeder i dag, Baal eller noget dengang, så er det jo ikke noget, som har sin egen vilje og rent faktisk kan gøre noget. Det er noget, vi opdigter i vores hoveder. Derfor siger Gud, fortæl, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Nå, det kan I ikke. Så fortæl i det mindste, hvad der er sket i fortiden. Nå, det kan I heller ikke. Og igen gentages det. Se nu, hvad der er sket i fremtiden. Fordi det er jo det, Gud han kan gøre. Han siger også, kan I ikke gøre noget godt eller noget ondt? Kan ikke bare gøre et eller andet. Men ganske som vi ser det i første kongebog, kapitel 17, hvor at Elias er på Karmelsbjerg, og Baals profeterne, de skærer sig og råber og skriger og gør alt muligt for at få Baal til at tænde den her ild på alteret. Og der sker ingenting, for de kan ikke gøre noget godt eller ondt. Eller Baal kan ikke gøre noget godt eller ondt. Det er det, som også sker her. Ingenting. Det er de ikke i stand til. Vers 24, men nej, I er intet. Og jeres gerninger, ingenting. Det er afskyeligt at vælge jer. Og så til sidst, vers 25-29. Jeg vækkede ham fra Norden, og han kom fra Østen, og han påkalder mit navn. Han nedtramper fyrster ligesom ler, som pottemageren tramper i ler. Hvem fortalte det fra begyndelsen, så vi kunne vide det? Fra første færd, så vi kunne sige, han gør ret? Nej, ingen fortalte det. Ingen forkyndte det. Ingen hørte jeg sige noget. Jeg er den første, der siger til sigeren, der kommer de. Jeg bringer godt budskab til Jerusalem. Jeg ser mig om, men der er ingen. Ingen af dem kan give råd, så jeg kan spørge dem, og de kan svare. Ingen af dem er noget værd. Deres gerninger er intet, deres støbte billeder er vind og tomhed. I stor, stor kontrast til afguden, så kan Gud sige, jeg vækkede ham, nu er vi tilbage til Kyros igen, jeg vækkede ham fra Norden, og han kom fra Østen. Fordi, ser du, Kyros han kom fra Østen, men han var i Norden, op i Medien. Han kom fra Persien, men han var i Medien, Norden, og kom ned gennem Aram, Syrien og ned til Israel. Så det er den måde, han både er i Norden og Østen. Og Gud han siger, jeg har fortalt begyndelsen, så vi kunne vide det fra første færd, så vi kunne sige, at han har ret. Gud kender forskel på begyndelsen og på enden, men han kan også se det alt sammen. Og vi læser, at Kong Kyros, jeg er den første, der siger til Sion, der kommer de. Jeg bringer godt budskab til Jerusalem. Kong Kyros bringer et godt budskab til Jerusalem, for han siger til dem, jeres folk må tage hjem. Esra 1:1. Ingen af dem er noget værd. Deres gerninger er intet. Deres støbte billeder er vind og tomhed. Og guderne er ikke noget. Så når retssagen står imellem Gud, og mennesker skal forsvare deres afguder, så ser vi altså, at afguderne er ingenting i forhold til Gud. De kan ingenting overhovedet. Og Gud prøver på at vise dem tomheden i det, som de gør. Men jeg vil godt lige til slut se på en, synes jeg, meget, meget vigtig applikation. Prøv en gang at se på alt det Gud, han vil gøre for Israel. Hvis vi starter i vers 10, står der, jeg styrker dig. I vers 10, 13 og 14 siger Gud, jeg hjælper dig. Vers 15, jeg gør dig til en tærskeslæd. I vers 18, jeg lader floder strømme. Vers 18, jeg gør ørkenen til oase. Vers 19. Jeg planter sedertræer. Vers 19. Jeg sætter enebær i det øde land. Og vers 27. Jeg bringer godt budskab til Jerusalem. Når vi læser for eksempel Romerbrevet, eller Paulus brev til menigheden i Efesus, så ser vi, at den første halvdel af bogen, for eksempel Romerbrevet kapitel 1-8, det handler om, hvad Gud har gjort. Eller i Efeserne kapitel 1-3, det handler om, hvad Gud har gjort. Sidenhen ser vi så i kapitel Romerbrevet 9-11 var det her midterkapitel, men 12-16, hvad vi skal gøre for Gud, eller Efeserne 4-6, hvad vi så skal gøre, hvordan vores respons er i forhold til, hvad Gud har gjort. Når vi tager de her 8 ting, som vi læste, at jeg hjælper dig, jeg gør dig til en tærskeslæde, styrker dig osv., de ting, som Gud har gjort for Israel i det her kapitel. Og vi så begynder at tænke på, hvad Gud har gjort for os. Han har skabt mig. Han har elsket mig. Han kom til jorden for mig. Han levede et fuldkommen liv i stedet for mig. Han døde for mig. Han blev pint og plaget for mig. Han opstod for mig. Og lige nu beder han for mig. Når vi ser, og vi ser, at jeg har ikke bedt Gud om noget af det her. Eller som vi læser i Romerbrevet kapitel 5, at alt det her skete, mens vi endnu var syndere. Før du overhovedet anede, at der var en Gud, der havde han gjort alt det her for dig. Det er da fantastisk. Jeg kan ikke sige, at det er 100% sandt i den del af verden, vi lever i, men jeg ved, at i visse dele af verden, og deriblandt ofte også vores egen, der er det sådan, at pigerne, de vil gerne spørges, vil du gifte dig med mig? At jeg siger ikke, det nødvendigvis er sådan i den her del af verden, men jeg ved, at i visse dele af verden er det i hvert fald sådan. Og de vil gerne have, at manden er initiativtager. Gud er initiativtager. Det er ligegyldigt, om du sidder og ønsker det, og håber det, og tror det. Han er initiativtageren. Han har allerede sagt, jeg vil gerne have, at du skal være min brud. Jeg er din brudgom. Han har taget det initiativ. Det er ham, der altid er initiativtageren. Altid. Det er ikke dig. Du tror måske, at du kan gøre noget i dig selv. Så har Gud allerede forberedt det til os. Det eneste vi kan gøre er at sige, oh, tak Gud. Ligesom kvinden, der måtte få den her længe ventede forlovelsesring. Og hun kan bare sige tak. Det kan godt være, at hun i virkeligheden var initiativtageren. Det skal jeg ikke blande mig i. Men som det er i den menneskelige verden, så er det meget mere i den åndelige verden, at Gud er initiativtager. Det var han altid. Det er han altid, og det vil han altid være. Og så, når jeg hører det, så kan jeg ikke andet end lad mit hjerte bryde ud i lovsang til Herre. Og åndeligt se løfte mine hænder eller falde på mine knæ. Og tilbede ham. Og sige, tænk så, at du vil gøre det her for mig. Tænk så, at det ikke er mig, der behøver at tage initiativet, men du allerede har taget det. Lad os bede sammen. Tak, at du er initiativtager. At vi er medløbere her. At vi kommer altid efter dig. Du kommer altid først. For det er dig, som skal have æren. Det er dig, der er størst. Det er dig, der er højest. Usammenligneligt med os. Og jeg beder, at vi må se, hvor stort det, du har gjort, er. Således at vores liv må blive formet til at være mere som dit liv. Og således at vores tilbedelse af dig må blive endnu mere og ægte her. Vi priser dig, vi ærer dig, vi takker.